Ja sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen, kristitty maailmassa. Tämä ei ole aivan yksinkertainen ongelma. Me tosin tiedämme, että emme ole tästä maailmasta. Jolla minä aivan väärin muistan, niin siinä pitäisi olla jotain roomalaiskirjeessäkin tästä asiasta sanottuna. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Älkää mukautu tämän maailman ajan mukaan. Se, joka menee naimisiin tämän maailman hengen kanssa, joutuu eläiseksi hyvin nopeasti, sanottiin jo. Mutta sitten on kysymys siitä, miten tämä tällainen kannanotto merkitsee. Ja kytkääkseni tämän sanomani siihen edelliseen, niin luen vielä tämän kohdan tässä, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Eli etsikää aitoa minuuttanne, todellista identiteettiänne, sanoisin tänä päivänä, jos mä sen kääntäisin. Ja nyt joudumme sitten kysymään ensin näin, että mikä se kristityn identiteetti sitten on. On monta kertaa käytty tällaista väittelyä siitä, että olemmeko sitten parempia kuin maailman ihmiset ja maailman ihmiset ainakin väittävät, että me ollaan aika paljon pahempia. Tai vähintään yhtä pahoja ainakin. Että siinä ei ole mitään eroa ja tämä on pelkkää teeskentelyä ja farisealaisuutta. No niin, niitä puolustuspuheita kuulee monenlaisia. Tämä on yksi niitä. Mutta mikä se kristityn identiteetti sitten on? Jos on totta, mitä me ollaan puhunut, niin se merkitsee sitä, että me olemme matkalla aitoutta kohti. Ja tämä matka ei koskaan pääty ennen kuin olemme siirtyneet toiseen maailmaan. Tämä on jatkuva muutos. Sillä puu, joka lakkaa kasvamasta, se lahoaa aika nopeasti. Jollei se ensin kuivu pystyyn siihen, jolloin se kyllä seisoo kuolleena pitkään, mutta se ei kasva. Elävä puu kasvaa jatkuvasti. Elävä kristitty on jatkuvasti kasvussa, hän on matkalla ja hän on myöskin eheytymässä. Ja ennen kaikkea hän on muuttumassa ihmiseksi. Pelastuksen päämäärä on saattaa ihminen ihmiseksi. Aatamin synti oli siinä, että hän tavoitteli jumaluutta, jumalallista täydellisyyttä. Ja tämä oli se lankemus. Kun Jeesukselle tarjottiin sitten kiusauksissa sama mahdollisuus, niin hän kieltäytyi. Hän ei lähtenyt Jumalan kaltaisuutta etsimään, vaan luopuu siitä, sanoo filippiläiskirje, jotta hän tulisi meidän kaltaiseksemme. Jotta hän eläisi todellisen inhimillisen elämän meidän silmiemme edessä. Se merkitsee myöskin sitä, että minä en lähde mitätöimään itseäni. Jumalan luomana minä olen arvokas ihminen. Minä uskallan olla arvokas ja toivoisin, että kaikki oppisivat olemaan arvokkaita niin, että me ymmärtäisimme sen, että minun yhteyteni, minun läheisyyteni, se, että minä kuuntelen lähimmäistäni, merkitsee hänelle elämää, terveyttä ja kasvua. Ja tässä ei kukaan ole poikkeus. Jokainen saa omistaa tämän Jumalan lapseuden Ja sitten Jumala antaa sitten omat lahjansa niin kuin tahtoo meille jokaiselle eri tavalla. Tässä useinhan, varsinkin helluntailiikkeessä, puhutaan hyvin paljon kielillä puhumisesta. Ja tässä on hyvin mielenkiintoinen asia se nimittäin, että kielikeskus on meidän aivomme korkein keskus. Se ohjaa kaikkia muita. Ja siitä syystä se merkitsee siis sitä, että se, kun tätä kielikeskusta käytetään, niin se merkitsee sitä integraatiotapahtumaa, josta mä olen puhunut. Se yhdistää koko ihmisen, silloin kun se puhe on aitoa tietysti. Ikävä kyllä, joutuu kyllä kuulemaan joskus myöskin matkittua kielillä puhumista, ja sitä minä en suosittelisi ollenkaan. Mutta silloin kun se on aitoa, niin silloin siinä Jumala rakentaa siis ihmistä aivan noin yhdentäen häntä eläväksi persoonaksi. Sitä syystä Paavali puhui paljon kielillä, enemmän kuin kaikki muut hän kehuu, mutta hän tarvitsi sitä myöskin, koska hän joutui niin usein sellaisen ankaran kohtelun kohteeksi, että hänen minuuttansa siinä todellakin koeteltiin. Minä ihmettelen, miten me reagoisimme, jos me joutuisimme julkisen häväistyksen kohteeksi, piiskattaisiin julkisesti torilla ja lehdissä kirjoitettaisiin siitä, että me olemme suuria humpuukeja. Tätä kaikkea hän kesti, koska hänen minuutensa oli eheytymässä, jatkuvasti eheytymässä. Kun mä mietin muuten tätä teemaa, niin muistui mieleeni, että minulla oli kirjahyllyssä tällainenkin kirja, En ny bok om kyrkan, Ruotsissa ilmestynyt kirja, johon minä sitten joudun tutustumaan sitä tietä, että minä ensin sain käteeni erään tohtori Christian Brahmin kirjaa I världen, maailmassa. Ja kun sitä luin, niin minä todellakin tulin iloiseksi. Ruotsissa elävä pappi, joka ei suinkaan ole naimisissa ajan hengen kanssa, vaan joka uskaltaa lukea evankeliumia, raamattua ja tehdä sitä myöskin oikeat johtopäätökset. Hän sitten opasti minut tämän kirjan ääreen myöskin. Mutta ennen kuin siihen kajoan, niin siis kysymys on, mikä on sitten seurakunnan tehtävä, mikä on helluntai-seurakunnan tehtävä? Eikö se vähän ihmeellistä, että minä luterilaisena pappina lähden tätä teille julistamaan? yksi asia on aivan selvä, että helluntai-seurakunnan tehtävä on pysyä uskollisena Raamatulle. Ja sen täytyy se pysyä siitäkin huolimatta, vaikka soimattaisiin kuinka vainhoilliseksi, kuinka kapearaiteiseksi, kuinka mitä tahansa. Älkää siitä välittäkö. Siis maailman toivo on siinä, että joku seurakunta pysyy uskollisena todellakin sanalle. Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Sillä juuri tämä kirja julistaa myöskin, tässä juuri tämä tohtori Brown, nimittäin on kirjattunut esipuheen tälle kirjalle. Ja tässä sanotaan Ruotsin kirkosta. Huomatkaa, että siellä siis myöskin, se on siis Ruotsin luterilainen kirkko, mutta siellä sitten on sen sisällä elää myöskin tunnustuksellinen kirkko. Kirkko, joka haluaa pitäytyä Jumalan sanaan ja ilmoitukseen ja uskollinen tehtävälleen. Ja tässä nyt, siis se, mitä minä nyt sanoin helluntai-seurakunnasta, se koskee kaikkia kirkkokuntia, jotka haluavat olla uskollisia tehtävälleen tietysti ja Herralleen. Mutta tässä sanotaan, että tämän päivän kirkko on pluralistinen. Siellä aivan avoimesti julistetaan kannanottoja, jotka ovat ristiriidassa Uuden testamentin kanssa. Siellä voidaan, siis Ruotsin kirkossa voi olla jäsen, täysi äänivalta, voidaan valita myöskin sen jäseniä, olematta edes kastettukaan. Eli se on siis täysin maallistunut. Ja näin se merkitsee sitä, että ei sillä ole mitään sanomaa loppujen lopuksi. Niin tämä, mitä minä siteerasin, oli muuten piispa Bo Järtsin tuota sanaa tässä. Ja siellä oli, Göteborgissa oli siis tämä ihmeellinen piispa Bo Järts, joka oli sitten myöskin Ruotsin hallitukselle ja sitten myöskin monelle kirkon nykyaikaista, mistä vuovalle ihmiselle oli kompastuskivi, koska hän pysyi lujasti sanan perustalla. Ja näin, ja se on, merkitsee sitä, että tätä kirjaa ovat kirjoittaneet juuri ne teologit, papit ja piispat, jotka yksinkertaisesti haluavat sellaista hengen uudistusta kirkkoon, että Pyhä Henki taas pääsee vaikuttamaan sekä kirkon elämään ja myöskin kirkon jäsenten elämään. Ja näin minä ajattelin, että tämä on niin valtava teema tässä. Minä ajattelin, että minä olisin voinut jää vähän niin kuin väläyttää sitä, mitä tämä kirja nyt siis sisältää, niin me saamme samanaikaisesti perspektiiviä juuri siihen kysymykseen, joka oli meille asetettu, siis meidän suhdettamme nyt maailmaan. Ja nimittäin se ei ole niin yksinkertainen kuin joskus ollaan myöskin kristittyjen taholta on tehty sellainen ratkaisu. Minä en ole missään tekemisessä sen kanssa. Minä eristäydyn kokonaan maailmasta, yhteiskunnasta. Ja näin sitten minä ikään kuin sulkeudun sisään lämpiävään saunaan, ehkä omaan seurakuntaan, omaan pienen rukouspiiriin tai mikä lienee. Enkä välitä sitten maailmasta sen kummemmin. Nyt on eräs Linköpingin piispa, on Martin Lönnebo, joka on osoittautunut aivan toisenlaiseksi persoonaksi. Hän ei ole se korkea virkamies tuolla ylhäällä, vaan hän on persoona, joka haluaa keinoilla millä tahansa oikeastaan saada sen julistuksen myöskin kantautumaan ihmisten, ei vaan korvin, vaan myöskin heidän sydäminsä. Hänellä on tässä muutama kysymys, joka hän asettaa kirkolle, kun ollaan kohta siirtymässä vuosilukuun 2000. Ensimmäinen kysymys on tämä, onko kirkon Jumala myöskin kosmoksen Jumala? Nimittäin hän sanoi, että se vastaus, jonka 200 vuotta kestänyt maallistuminen länsimaissa antaa, on tietysti kielteinen. Ja se merkitsee myöskin sitä, että kirkkokunnat ikään kuin ovat hakeutunut pois maailmasta, supistaneet maailmansa näin, että he ovat sulkeutuneet omaan pieneen piiriinsä. Ja näin Jumala ei enää ole maailman kaikkeuden Jumala, vaan hän on, kuka ties, luterilaisen kirkon Jumala, helluntailiikkeen Jumala, vapaakirkon Jumala, tai joku sellainen, joku pienempi kuitenkin. Ei enää maailman kaikkeuden luoja, hallitsija, valtias. Ja näin siis on, hän sanoi, että kirkon kohtalokysymys on juuri se, että saako Jumala jälleen olla maailman kaikkeuden luoja. Tämä on se suuri kysymys. Ja mitä se merkitsee, jos Jumala todellakin pääsee kosmoksen Jumalaksi? No se merkitsee hyvin paljon. Se merkitsee muun muassa sitä nimittäin, että silloin minun täytyy persoonana päästä sopusointuun tämän kosmoksen kanssa, jotta minä olisin täysin terve. Se on niin ihmeellistä. Koko kosmos yhtäkkiä liitetään minun persoonalliseen elämään sillä tavalla, että minä kysyn, Olenko minä elävä solu Jumalan suuressa luomistyössä? Ja sitten toinen kysymys seuraa tästä aika selvästi. Käsitänkö minä itseni ja minun seurakuntani myöskin osaksi Kristuksen ruumista? Olemmeko todellakin sillä tavalla yhtä Kristuksessa, että me muodostamme koko kosmosta käsittävän elimistön? Sitä on kysymys. Eli pääsenkö minä sellaiseen uskonnolliseen vakaumukseen ja asenteeseen, että minä olen suhteessa kaikkeuteen, olen suhteessa kaikkiin ihmisiin, olen sellaisessa suhteessa, että kun minä tunnustan uskoni lähimmäisilleni, vieraille, kenelle tahansa, niin hän kuulee siinä sen hyvän paimenen äänen samanaikaisesti. Siinä väräjää silloin kosmiset aallot minun todistuksessani, ja siinä kantautuu sen toisen sydämeen. Ei vaan sellainen siis todistus, että tuo ihminen on uskovainen ja hän on luja siinä uskossaan. Ei siitä näin, vaan tuota ihmistä kantaa jokin voima, joka on suurempi kuin koko kosmos. Minä olen siis sopusoinnussa koko luomakunnan kanssa. Ja tämä on se tärkeä asia. Siitä syystä minä en myöskään saa kieltää ruumillisuuttani, sillä silloin minä olen jo joutunut eksyksiin ja harhaan. Minä koen koko tämän totuuden, ei vain järjelläni, vaan minä koen sen koko olemuksessani, vapauttavana voimana. Ja tämä on kirkon tehtävä tänä päivänä. Se on olemassa maailmaa varten, mutta ei maailmasta. Se edustaa siis luomakunnan todellista minuutta, eikä sitä langennutta, jota tämä synnissä elävä maailma edustaa. Ja tässä on siis eräässä mielessä sovittamaton ristiriita. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Älkää mukautuko, vaan mukautukaa sen hengen mukaan, joka on sopusoinnussa luojan maailman kaikkeuden sisimmän totuuden kanssa. Sillä, tässä minä siteeraan Stanley Jonesia, maailman kuulua Intian lähetyssaarnaaja, joka sanoi, minä olen tullut siihen vakaumuksen, tämä maailmankaikkeus on eettinen, moraalinen maailmankaikkeus. Ei voi olla todellista terveyttä ilman hyvää omaa tuntoa. Tämä on aivan selvä. Ja tässä muistuu minun mieleeni Solzhenitsynin eräs sivu hänen kirjastaan Syöpäklinikkaan. Siellä luetaan eräästä anatomian oppikirjasta, kuinka syöpäkasvain saattaa itsestään kutistua ja kuivua pois. Ja kun tämä sitten siinä salissa luetaan, niin se, ikään kuin tämä tieto siellä lepattaa jonkun tällaisen, mikä se on nyt, lentävän elukan kanssa. Ja perhonen, minä se oli se sana, jota etsin, perhosen lailla, se siellä lepattaa. Ja nyt jokainen sitten yrittää päästä ikään kuin kosketuksen tuon perhoseen ja sen siipiin, jotta sen parantuisi. Kaikki ovat täynnä innostusta, kun on tieto siitä, että tuo syöpä kasvaa, joka tuhoaa heidän elämänsä, että se saattaa sittenkin kuivua ja kutistua. Siellä vain yksi, joka happamena ei innostu ollenkaan. Sitten hän lausahtaa, minä otat sun, että siihen tarvitaan hyvä oma tunto. Ja tässä tietysti puhuu, hän siis on tietysti Solzhenitsynin oma puheen äänen kantaja tietenkin. Näin on. Onko Jumala Onko sinun Jumalasi niin suuri, että hän on maailmankaikkeuden Jumala? Nimittäin hän sanoi näin, että aikakautena, joka tuottaa sekä tietoutta että hätää. Huomaa, mikä kombinaatio. Aikakausi, joka siis tuottaa niin paljon tietoutta, että se tuottaa hätää. Ja kuitenkin, ota huomioon, juuri tämä maallistunut ihminen, joka on hullaantunut käyttämään vasenta aivopuoliskoansa, luulee, että kun tutkimukset on saatettu kyllin pitkälle, niin se pelastaa maailman. Pahempaa harhaluuloa ei voi olla. Ei voi olla. Minä eilen jo kerroin teille, että saattaa olla ihminen erokas tässä päässä, kun hän muualla on täysin tonttumainen ja lapsi. Se on täysin mahdollista. Tonttumaisuus ei tule koskaan meitä pelastamaan. Se on kyllä aivan selvää. Nyt me tarvitsemme suurta Jumalaa, hän sanoo näin. Me tarvitsemme ihmisiä myöskin, jotka uskaltavat nähdä niitä näkyjä, joita tämä suuri Jumala meille antaa. Sitten tulee seuraava kysymys. Onko Jumala myöskin tämän maailman ja tämän maan, maailman tuota Jumalaa? Onko se näin? Ja tästä tulee juuri se, että hän on esimerkiksi vain eräissä teologisissa tutkimuksissa on esimerkiksi kielletty Kristuksen ruumiillinen ylösnousemus kuolleista. Hän elää ideana, aatteena. Hän opetuksessa hän elää, mutta hän ei ole ylösnoussut. Tässä siis on tehty sellainen niin sanottu spiritualisointi, hengellistäminen, jolta on riisuttu kaikki se, mikä kuuluu ruumiillisuuteen, kehollisuuteen. Ja minä olen monta kertaa joutunut valittamaan sitä, että kristinusko usein edustaa hengellistä pakomatkaa. Pakomatkaa hengellisyyteen. Otamme nyt esimerkiksi sellaisen asian, kun tuo opetus siitä, että ihminen on riivattu. Ja se voi olla oikein hyvä asia ottaa puheeksi. Ja jopa vähän piirrän tässä nyt taas, kun kerrotaan siitä, niin nähdään, mihin joudutaan. Me joudutaan taas vähän jungilaisen sielutieteeseen, mutta ei se haittaa. Ihmisen kokonaisuus. Tässä on se maski, se naamari, jota hän kääntää maailmaa vastaan. Se rooli, jota hän vetää maailman silmien edessä. Sen takana on hänen tietoinen minänsä, egonsa. Täällä takana. Ja mitä tapahtuu farisealaisuudessa? Se tapahtuu sitä, että kaikki, mikä ei sovi yhteen minun ihanteen kanssa, hurskaus ihanteen kanssa, jonka minä olen asettanut tähän minun maskiini, niin se torjutaan pois tietoisuudesta niin sanottuun varjoon. Varjo eli de schatten. Sinne joutuu kaikki sen, mikä ei ole sopusoinnussa sen minun kristillisen ihanteen kanssa. Sinne joutui aikanaan seksuaalisuus. Sinne joutuu myöskin vihan tunteet. Sinne joutuu myöskin itsetehostus. Myöskin terve sellainen ja niin edelleen. Ja sitten joudutaan hurjaan taisteluun. Nimittäin sellaisen, että egon täytyy sitten panna vartioita tänne niin, että nämä tällaiset vietit eivät pääse tietoisuuteen. Minä siis teen tuon naamarin hyvin hurskaaksi. Se voi tulla niin hurskaaksi, että minulla on maailman ennätys hurskaudessa. Ja silloin se maailman ennätys, se on hyvin vaarallinen maailman ennätys. Nimittäin se on se maailman ennätys, minä olen kuvannut tässä. Katos, kun minä rakennan tätä tornia kyllin korkeaksi, niin sitten lopulta minä pääsen siihen, että minä olen maailman siis pyhin ihminen. Stanley Jones kertoo erässä kirjassaan myöskin, että oli kolme hindu-sadua, jotka olivat pyhinvaellusmatkalla. Ja sitten he joutuvat vähän kinaan siitä, että kuka heistä olisi ollut se pyhin heistä. Yksi oli niin pyhä, että hän jätti ne kaksi paikalle tapettuina. Siihen se maailman pyhyys vie. Kun minä rakennan tätä omaa vanhurskauttani, se nitistää minulta kaikki sielun voimat pikkuhiljaa. Minä en kestä. Ja saarnaaja tuli kylään, kerrotaan, ja kertoo, onko täällä uskovia ihmisiä. Niin ukko vastasi, että ei meitä monta kyllä ole. Tarkkaan ottaen meitä on oikeastaan vain kaksi, veljeni ja minä. Joskus minä en ole oikein varma veljestänikään. Kun me saamme sinne varjoon hyvin paljon dynaamista viettienergiaa, niin mitä silloin tapahtuu? Joko me ulkoistamme, projisioimme sen sisällön ympäristöön. Jos seksuaalisuus on torjuttu siellä, niin silloin nähdään kaikissa ihmisissä seksuaalista epäpuhtautta. Ja mehän tiedämme kyllä niitä ihmisiä, jotka ovat tällaista epäpuhtautta vastaan ja taistelevat sitä hyvin voimakkaasti vastaan. Oli myöskin eräs eduskuntalainen, joka taisteli sitä niin voimakkaasti vastaan, että lopulta erosi vaimostaan ja meni naimisiin sen naisen kanssa, jonka kanssa oli jo pitkään tehnyt aviorikostaan. Se on tuttu tapaus, ja meidän nimiä vitsi mainita. Ja siis joko ulkoistamme. Paranoidisesti näemme kaikki se, mikä meidän varjossa sisältyy, me näemme sen lähimmäisissä. Ja sitten, jos on se aggressiivisuus, jota me ulkoistamme, niin sitten me koemmekin, että meitä ympäröi pelkästään vihollisia, jotka kaikki haluavat meille pahaa. Ihme kyllä. Tai toinen mahdollisuus. Minä koen itseni riivatuksi. Minuun on tullut riivaaja, ja nyt tarvitaan eksorsisti, joka pystyy niitä ajamaan ulos. Ja sitten käydään tämän ulosajajan luona. Käydään nämä riitit, joita tarvitaan. Siinä on kaikenlaiset konsit. Ja tuntuu niin mukavalta 3 vuorokautta, jonka jälkeen hän tulee takaisin. Hänellä on 7 pahempaa riivaajaa sitten mukanansa. Elikkä ei ollut kysymys riivaajasta ollenkaan. Mä olin kysymys siitä, että minä en uskaltanut toteuttaa omaa elämää ja elämän voimaani. En uskaltanut lähteä omia lahjojani, leiviskäjäni käyttämään, kaivoin ne maahan ja sieltä maasta ne rupesivat sitten kummittelemaan minun elämässäni. Ei tässä auta mikään ulosajaminen. Nyt minä turvaudun vähän sanaleikkiin. Tässä pitää olla sisäänajaminen. Elikkä minun täytyy saada apua niin, että minä siis yhdennän sisäisten omistan nämä voimat ja liitän ne omaan persoonaani niin, että tämä persona tulee dynaamiseksi, eläväksi ihmiseksi. Ei ole kysymys siitä, että minä luovun niistä voimista, vaan kysymys siitä, että minä pääsen herraksi, näiden voimien herraksi ja käytän niitä hyväkseni. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, sillä niin kauan kuin minä syytän vain tätä riivaajaa, oikos se on helppoa, eikö totta? Ei minun tarvitse tehdä parannusta. Minun ei tarvitse muuttua. Minun ei tarvitse tutustua omaan itseeni. Minun ei tarvitse mitään itsetuntemusta eikä mitään. Minä syytän riivaa vaan ja sitten ajetaan se ulos. Ja minä olen ihana ihminen taas. Oiko, ihana olla. kun ei minun tarvinnut tehdä yhtään parannusta. Pakomatka hengellisyyteen riivaajien nimissä. Älkäämme harjoittako sitä. Lähtökäämme nöyrästi kasvun tielle. Lähtökäämme nöyrästi itsetuntemuksen tielle. Lähtökäämme nöyrästi parannuksen tielle, jossa minä uskallan tutustua omaan traumaattisuuteeni, omaan vammaisuuteeni, omaan raihnaisuuteeni. Ja usko Jumalaan, että hän pystyy kaiken tämän muuttamaan elämän rikkaudeksi. Tämä on evankeliumia. Onko kirkon Jumala myöskin maailman? Maa ilman pyhyyttä, se on myöskin suojaton ja se tulee tuhoutumaan, hän sanoo tässä. Meidän täytyy ymmärtää, että tämä maailma, tämä maapallo, jonka elämme, Jumalan luomana maapallona on pyhä. Sitä ei saa tuhota. Sitä on meidän teollisuutemme yrittänyt tehdä perin pohjin. Ja meidän kannattaisi tehdä pyhiinvaellusmatka nyt Itä-Saksaan katsomaan, mitä tämä tekninen pelastus on aikaan saanut. Niin ymmärtäisimme, mistä todellakin on kysymys. Maan riistoa. Maan hyväksikäyttöä niin pahalla tavalla, niin tuhoisalla tavalla, niin saastaisella tavalla, että se on sanoin kuvaamatonta. Ja tämä tapahtui sen marksilaisen pelastusopin puitteissa. Kun ihminen ryhtyy omaksi pelastajakseen, tuho ja kuolema on seuraus. Seuraava hänen kysymyksensä, että onko kirkolla mitään yhteiskuntanäkemystä? Onko se näin? Ja tässä hän tulee taka-asiaan, josta minä olen puhunut teille jo tänään aika paljon, nimittäin evankeliumin kutsumusajatukseen. Evankeliumin kutsumusajatukseen. Ja tämä on hyvin tärkeää. Se on siis yhteinen koko kristikunnalle, hän sanoo. Hän väittää myöskin, että kukaan ei ole sitä näkemystä niin selvästi selittänyt kuin Martti Luther. Ja mikä sen todellinen sisältö sitten on? Suurin on se, joka palvelee, eikä se, joka ansaitsee. Suurin on se, joka palvelee, eikä se, joka ansaitsee. Mutta ruotsinkielessä tässä on niin mukava siis tällainen sanaleikki. Störst är den som tjänar. Ikke den som förtjänar. Tjäna merkitsee palvella, förtjäna merkitsee ansaita. Mutta Ruotsissa on hyvin omituinen asia. Siellä ei, siis sana tjäna ei merkitse enää juuri palvella, vaan se merkitsee juuri ansaita. Huomatkaa, mitä siis sekularisaatio, mitä maallistuminen saa aikaan. Sana, joka oli aikoinaan pyhä, on muuttunut mammonan sanaksi. Näin tekee siis tämä maallistuminen. Onko meillä siis todellakin näkemystä siitä, mikä vastuu meillä on yhteiskunnasta? Mikä vastuu meillä on? Siis millä tavalla me pääsemme siis palvelemaan kutsumustyössämme? Tämä on se suuri kysymys. Tässä sekulaarisessa politiikan maailmassa ihmiset nääntyvät siihen, että kaikki mikä on hengellistä, se tulee ylellisyydeksi ja kauppatavaraksi, hän sanoo. Yhteiskuntakin tarvitsee sielua. Ja näin sitten on kysymys siitä, mitä se voisi merkitä. Mitä se voisi merkitä nyt laman aikana, jos meillä kirkkokansana olisi todellakin näkemys. Onko se kristillinen tapa, että me lähetämme puolet tai kolmasosa me siis tehtaan työläisistä sitten työttömiksi?
Onko se? Tai mitä pitäisi tehdä? Onko se kristillisyyttä, että sanotaan osa irti, he jäävät oman onnensa nojaan, ei nyt kokonaan, nyt tänä aikana ainakaan, kun on myöskin nämä siis työllisyys, työttömien avustukset, sen sellaiset, mutta silti. Kysymys on, voisiko olla myöskin solidaarisuutta toisella tavalla? Tämä on se kysymys. Minä en nyt ota tehtäväkseni ratkaista kaikki nämä kysymykset. Minä vaan asetan näitä kysymyksiä nyt tällä hetkellä. Minä luulisin nimittäin, että jos meillä olisi solidaarisuutta, niin se leivän jako olisi vielä yhä edelleen tasainen. Se voisi olla sitä. Ja sitten on myöskin aivan selvää, että jos meillä on yhteiskuntanäkemystä ja tutustuisimme myöskin esimerkiksi juuri siihen maailmaan, jossa käydään kauppaa, jossa teollisuus toimii ja niin edelleen, niin mitä tehtävää meillä siellä voisi olla? Minulla oli eräs hoidokki, joka kertoi esimerkiksi, että kaikki työtoverit järjestivät asian niin, että hänellä ei edes ollut työpöytääkään siis siellä työpaikalla. Hänelle ei järjestynyt työpöytää. Kaikki muut sen anastivat itsellensä. Eli siellä käydään aivan hirvittävää kilpailua. Aivan hirvittävää kilpailua. Ja siinä, missä pitäisi olla luottamusta ja yhteistyötä. Ja tässä meillä on kirkon tehtävä. Tässä meillä on kristittyinä maailmassa valtava haaste löytää teitä, joilla me viemme solidaarisuuden, luottamuksen sinne siis tuottamisen maailmaan, kilpailun ja syrjimisen ja polkemisen sijaan. Tässä on valtava haaste. Ja tämä on niin ihmeellistä, että me olemme oikeastaan sulkeneet silmämme ja korvamme näiltä asioilta. Muistan, kun minä olin eräässä kaupungissa. Korkeassa asemassa oleva pappismies kysyi minulta siihen aikaan, kun minä matkustin tehtaissa, mitä sinä, Erik, tekisit, jos sinä olisit minun vaatteissa, niin hän kysyi, kun olin siellä kaupungissa. Minä sanoisin, että kuule, minä panisin pappispuvun päälle ja sitten minä menisin kulkemaan jokaisessa tehdaslaitoksessa, jossa se kaupungissa on. Kuuntelemaan, mitä ongelmia heillä on ja mitä ratkaisu minä voisin mahdollisesti sinne tuoda juuri kristittynä ihmisenä. Tiedätkö, mitä minä saan vastaukseksi? Ja sinne minä en uskalla mennä. Onko se niin, että kristittynä oleminen merkitsee sitä, että sinne minä en uskalla mennä? Minusta siinä on jotain vikaa siinä kristillisyydessä silloin. Kyllä minä sen ymmärrän toisaalta. Minä kerron erään kokemuksen, mikä minulla oli, kun minä siellä tehtaassa liikuin. Mutta se oli alussa huono kokemus, mutta se muuttui sitten hyväksi kokemukseksi. Mutta oli tällainen, se oli Paraisten kalkkitehtaalla. Minä menin työläisten ruokasaliin, esittäydyin, enkä muuta tarvinnut sanoakaan, niin silloin ne miehet kiroilivat ja kysyivät, että mitä herroilla on takataskussa, kun ne tontun lähettävät tänne. Joo. No minä en tiennyt, mitä herroilla oli takataskussa, niin minä jäin siihen mykäksi seisomaan. Se oli hyvin viisas teko, sitä perästä päin huomasin. Muuta en tarvinnut tehdä, niin silloin koko vyöry yhtäkkiä laukesi. Muistettiin vuosilukua 1918, jolloin punaiset lupasivat tappaa minut äidin kohdussa, mutta eivät ennättäneet. Nähtävästi, koska olen täällä. Ja Kaikki se, mitä kaikki kirkon kaikki laiminlyönnit, kaikki mitä maailman pahuuskin oli aikaan saanut, se oli kirkon syytä. Minä tuli kyllä aikamoiset haukkumiset. Minä en sanonut sanaakaan. Minä kuuntelin vaan. Ja minä yhtäkkiä minä ymmärsin yhden asian, mikä on kirkon tehtävä. Se on toimia tämän yhteiskunnan roskakoppina ja sylkyastiana. Se on eräs hyvin tärkeä tehtävä, sanomattoman tärkeä tehtävä. Että kun meitä kristittyjä haukutaan, niin meidän pitää pitää sitä suurena kunniana ja kiittää Jumalaa joka päivästä, jolloin meitä haukitaan. Kun se päivä tulee, että meitä vain kiitetään, niin silloin on hätä suuri. Silloin on kerta kaikkiaan on seurakunnan hätä suuri. Toivon, että sitä päivää koskaan tulisi. Mutta kirkon, siis maallistuneet uudistajat ovat pyrkimässä tähän. He luulevat, että jos me saamme siis kirkon niin uuteen mallin, että ei kenelläkään ole mitään kritiikkiä, niin sinä päivänä kaikki on hyvin. Ja se on helvetissä kyllä kaikki hyvin, mutta ei taivaassa. Se on näin. Mutta miten tämä tilanne jatkuu? Se on hyvin mielenkiintoista. Puoli tuntia siellä tuli vyörynä purkaukset, kiukku, katkeruus, pettymys, kaikki vyöryi mun päälleni. Ja minä vaan istuin siinä. Tai minä seison oikeastaan. Sitten tuli edes työnä ja sanoi, että kuule, tässä on puulaatikko, sä saat kyllä istua sen päällä. No niin, kokousta jatkettiin. Yhtäkkiä sieltä tulee toisenlainen ääni tulee sieltä. Kuulkaa sanoa tämä, kuulkaa toverit, ei tuo nyt ole aivan totta kaikki, mitä te puhutte. Kyllä mekin siellä punaisella puolella tehtiin sitä ja sitä, että meidän kannattaisi vähän katua. Sitten tulee seuraava puheenvuoro, joka rupeaa todistamaan, että kuule, tosiasia on, että Kristus on minun koko elämäni muuttanut toisenlaiseksi. Hän ei puhunut politiikkaa enää, hän kertoo vain siitä, mitä Kristus oli hänelle tehnyt. Tämän rohkaisemana tulee seuraava, todistaa hänkin uskostaan. Ja ennen pitkää kuule, tämä kokous, joka oli alkanut sillä, että minua potkeja ja moititaan, ja sitä kirkkoa, jota palvelen, yhtäkkiä se tilanne on muuttunut aivan eläväksi herätyskokoukseksi. Aivan ihmeelliseksi herätyskokoukseksi. Henki yhtäkkiä syntyy, muuttaa sen tilanteen tyystin. Ja ennen kuin minä lähden sieltä, minä olen ollut herätyskokouksessa, josta minä en ikinä tule unohtamaan. Ja josta minä olen aina kiitollinen. Ja jolloin minä ymmärsin kirkon tehtävää tässä maailmassa, katsois, eräs tarve, ihmisen tarve on sanomattoman syvällinen. Hyvin harvat ihmiset tulevat toimiin ilman syntipukkia. Oletko huomannut? Se oli vanhassa testamentissa jo hyvin tärkeä tuo syntipukki. Mutta se on säilynyt tärkeänä tähän päivään saakka. Ja monessa perheessä on näin, että siellä tarvitaan vain yksi syntipukki. Se yksi musta lammas. Ja niin kauan se musta lammas elää, niin kaikki muut voivat hyvin. Sillä silloin voidaan sälyttää kaikki epäonnistumiset, jollei tuota epäonnistunutta yksilöä olisi meidän perheessä, niin se olisi niin ihana, täydellinen. Mutta tuo mustalammashan pilaa kaiken. Ihan kaikki. Jos se ei olisi syntynyt, voi kun se olisi ihana tämä meidän perheemme. Eikä aavisteta, että jollei se olisi se syntipokki, niin joku toinen olisi. Sillä ihminen tarvitsee syntipukkia. Mutta se ihminen, joka on todellakin omistanut Jeesuksen syntipukiksi, hän ei tarvitsekaan muita. Hän vapautuu ihmisläheisyyteen. Hän vapautuu yhteyteen. Ja Jeesus hän suostui, vapaaehtoisesti suostui koko ihmiskunnan syntipukiksi. Ja niin hänet myöskin teurastettiin. Tämä on hänen valtava sovitustyönsä. Hän sälytti kaikki meidän sairautemme, meidän syyllisyytemme, meidän traumaattisuutemme, meidän vammaisuutemme. Kaiken hän sälytti päällensä. Naulasi sen kirouksen puuhun, jotta me saisimme olla täysin vapaita ja nauttia täydellisestä ihmisarvosta. Mikä on meidän tehtävämme maailmassa? Palauttaa ihmisen arvo. Jokaisen. Tässä meillä on valtava haaste. Me emme aavista, kuinka paljon ihmisiä täällä kulkee kaduilla, joilla on yksi suuri vamma, nimittäin itsehalveksunta. Eivät uskalla hyväksyä itsensä. Eivät uskalla luottaa siihen, että heilläkin on menehtymätön arvo. Eivät uskalla elää ihmisiksi, koska ovat niin syyllisiä, että heidän täytyy tehdä jotain pahaa, jotta he olisivat todellakin syyllisiä, kun eivät jaksa kantaa sitä nimetöntä syyllisyyttä. Tässä meillä on valtava tehtä julistaa ihmisille, tulkaa vapautumaan. Tulkaa omistamaan juuri se ihmisarvo ja se minuus, joka teille on tarjolla. Joo, vielä otetaan yksi kysymys tässä. Minusta tuntuu, että tämä piispa Lönnebu on todellakin osunut tähän näihin aivan ydinkysymyksiin. Seuraava kysymys. Me pystymmekö taas eheyttämään perhe ja suojaamaan lapsia? Tässä onkin kysymys. Pystymmekö? Tämä ongelma on valtava. Ja se, me tiedämme myöskin, että avioerot ovat olleet lisääntymässä, mikä vielä pahinta. Vapaat suunnat yleensä pystyivät pitämään perheet koossa paremmin kuin muut yhdyskunnat, kirkosta puhumattakaan. Mutta nyt avioerot ovat myöskin pesiytyneet myöskin näihin vapaisiin seurakuntiin. Ja tässä on jotain nyt tekeillä, joka ei saisi olla. Meidän täytyy päästä eheyttämään perhe taas. Ensinnäkin, miksi perhe on niin tärkeä? Miksi perhe on niin tärkeä? Siksi, että elävä vanhemmuus on tärkeä. Vain perheessä lapsi voi kehittyä ihmiseksi. Ja tässä on, nyt minä tiedän, että monet yksinhuoltajat sitten kokevat, että minä lyön heitä. Ja minä en sille voi mitään, minä en halua heitä lyödä ollenkaan. Mutta minä totean vain, että se on ylivoimainen tehtävä kasvattaa lasta yksin. Siinä tarvitaan apua. Ja paras apu olisi se, että perhe pysyisi koossa. Ja siitä syystä meidän tehtävämme onkin avata teitä tämän perheen siis eheyttämiseksi ja säilyttämiseksi. Yksi tie on se, että me opimme kasvamaan todelliseen minuuteen, omaan itsemme arvoon. Se, että me myöskin opimme liittoutumaan elämän kanssa, opimme kuuntelemaan lapsia, ymmärtämään lapsia, rakastamaan lapsia. Kasvattamaan itseämme vanhemmiksi, elävään vanhemmuuteen. Katos, kun monet hankkivat lapsia itsellensä ennen kuin ollenkaan ovat kypsyneet siihen, että he kestävät sitä rasitusta, mitä lapsen tulo merkitsee. Tuossa on lapsi, joka huutaa märissään ja ehkä nälissään myöskin. Siinä on nuori pariskunta, joka ei pääse selvyyteen siitä, kenen vuoro on vaihtaa vaippaa. Se kinastelu alkaa 8 illalta ja 4 aamulta ei vieläkään ole selvinnyt, kenen vuoro on vaihtaa sitä vaippaa. Se lapsi on huutanut siellä 8 tuntia, mutta ei kuulu apua vaan vielä, kun ei tiedä, kenen vuoro se on, katos. Ei tiedetä. Jos me perheessä olemme jakaneet tehtävän niin tarkkaan, että minä en voi tehdä mitään tietämättä, kenen vuoro se on, niin silloin olisi ollut parempi, että en koskaan olisi mennyt naimisiin. Olisi ollut paljon parempi. Sillä perheessä joutuu tekemään hyvin paljon vuorotta, hyvin paljon. Ja olen minä kypsynyt siihen, Minä en ole kypsä vielä siis perhe-elämään. Kun lapsi tulee, se on ankara yksinvaltias. Se ei piittaa ollenkaan sinun väsymyksestäsi, ei yhtään. Se ei välitä siitä, että vaikka olisit kuinka hermostunut tahansa, niin se lapsi ei piittaa sitä yhtään mitään. Vaikka kukkarosi olisi täysin tyhjä, niin se lapsi ei siitä kanna minkäänlaista huolta. Sillä se tottelee omia sisäisiä tarpeitansa, vain niitä. Ja jos se joutuu tässä kokemaan valtavia pettymyksiä traumatisointiin saakka, niin silloin se perhe ei enää voi hyvin. Se ei ole terve silloin. Vanhemmuus merkitsee sitä, että mä pystyn uhrautumaan sen nousevan elämän puolesta. Mutta sitä merkitsee myöskin kristillinen palveluhenki. Se merkitsee sitä samaa. Minä en kysy, kenen vuoro se on. Minä kysyn, mikä on se tarve, johon minä voin vastata. Ja minä lähden nöyrästi silloin sitä tarvetta tyydyttämään. Tässä meillä on aikamoinen läksy nyt, jos me seurakunnissa voisimme kasvattaa näitä perheitä, jotka tottelevat elämän dynaamisia lakeja, oppivat rakastamaan ensin itseänsä, sitten toisiansa ja sitten toinen toistansa, sitten lapsiansa, niin silloin me tekisimme valtavan yhteiskuntapalveluksen, vaikkei se yhteiskunnassa ulkonaisesti näkyisikään. Vai pystymmekö todellakin taas saattamaan perheen siihen asemaan, siihen kunniaan, mikä sille kuuluu? Näin kysyy tämä piispa ja hän on siinä kyselyssä aivan oikeassa. Kuulkaa, nyt ollaan hiljaa minuutin ja rukoillaan vielä tämän perheen puolesta ennen kuin on tämä paussi. Jumala, luoja, sinä olet asettanut ei vain avioliiton, vaan sinä olet myöskin perustanut perheen. Sinä olet halunnut, että lapset kasvaisivat sellaisessa perheessä, joka heitä kasvattaisi, tukisi, auttaisi kypsymään ihmisiksi. Jumala, me rukoilemme sinulla sellaista herätystä, joka jälleen saattaa perheen sille kuuluvalle paikalle ja kunnialle. Auta kaikkia ristiriitaisia puolisoita hiljentymään, kuulemaan sinun ääntäsi, uudistumaan niin, että he tekevät sovinnon keskenänsä, niin että saavat uudistetun rakkauden, uuden alun taistella yhdessä perheensä, lastensa puolesta. Tule Jumala, tule koko meidän maahamme. Auta isät isiksi, äidit äideiksi. Auta perheet kasvamaan perheinä, kypsymään perheinä, näkemään, että perhe on eräs sinun kauneimpia ajatuksiasi. Älä salli meidän tuhota sitä. Kuule meitä, Isä taivaan. Amen.